Nil-qakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Control Currently, kif issa tafu sew jitratta dimensjoni differenti fl-esperjenza ta' Żgħażagħ. Fil-ħidma tagħna fid-Dipartiment ta' Żgħażagħ u l-komunità nibqa' affaxxinat fix-xogħol ewlieni tiegħi. Nibqa' affaxxinat kemm għad hemm x'niskopru fuq Żgħażagħ u Żgħażija. Però bħal f'kull subculture oħra m'hemmx aħjar milli Żgħażagħ stess jitkellmu fuq Żgħażija u Żgħażijthom. Jiena miegħi illum għandi personaġġ li kif inħobb ngħid is up and coming u qed tagħmel isem għalija nifisha fil-medja, speċjalment dik relatata mal-informazzjoni, u qed nirreferi għal Julia Farrugia. Nilqak għall-programm tiegħi.
Aġġenni nistidalhom.
Ma huwa fatt, fil-fatt dal-aħħar skoprejt li għamlu kambaxxatur ukoll.
Ukoll mela.
Tas-siġar.
Tas-siġar, tas-siġar.
X'inhi di tal-ambaxxatur bħala modelli għal.
Bażikament l-inizjattiva ta' Tri4U kienet li jidentifikaw numru ta' persuni li b'ħidmiethom b'xi mod jew ieħor jistgħu jippromovu l-idea ta' Tri4U siġra għalik. Ovvjament kulħadd jaf l-avvenimenti xejn spjaċevoli li kien hemm fix-xhur li għaddew il-vandaliżmu fuq is-siġar. U inizjattiva li qed tkun imbuttata l-qoddim hija li persuna minn flok forsi rigal komuni li soltu natunatu siġra bħala rigal. Ovvjament fir-rwol tagħna kemm ta' ġurnalisti u x'għandara għandna parti naħseb obbligu li anke permezz it-tfal nrawmuhom minn x'kunithom ikunu bimħabba favur l-ambjent.
U allura spiċċajt ambaxxatriċi. Ma insomma, il-mod il-mod. Julia, ħafna nies jafuk, però naħseb jafu tibet tiegħek, jafuk bħala ġurnalista, jafuk issa fil-televiżjoni, mbagħad jafuk bħala ġurnalista mal-illum, mbagħad jarawk f'xi programmi, tmexxi xi tikow preżenta xi programmi. Tina ftitek profil tiegħek anke biex in-nies u għaffariet li ħadd ma jaf ta' xi nkella sewwa. Ġak iżomma malik. Jekk min inti bħala persuna kif u anke kif spiċċajt f'dan il-passjoni? Ma dik tiġi iktar il-qudiem forsi.
Julia naħseb għalkemm forsi l-immaġni li jagħtik it-televiżjoni forsi bniedem jgħid dawk supervi allura x'ta' televiżjoni naħseb persuna mistija fil-ħajja normali, ġifier mhux minn dak it-tip li ħammur fuq xi ħadd napprofitta ruħi mis-sitwazzjoni jew hekk, ġifier pjuttost inżomm lura meta
ħajja normali. U mbagħad tagħmel television.
Eh, fis-sens il-mistħija per se ma fiha xejn ħażin, fis-sens li qed ngħid mistħija li mhux għax ikollok arja żejda x'fuq it-televiżjoni, jekk tipo sejra x'imkien jew nhar xi ħadd li jogħġobni mhux għamur fuq. Tipo għandi mhux b'dik l-arja żejda li forsi jipproġetta t-televiżjoni. Ġulja, persuna sensittiva ħafna. Li forsi il-witx li għat il-ġurnalizmu tipo gaffa jgħan għaddu minn fuq kollox minn fuq kolħat. Pero nammetti bit-tajpu l-ħażin li ġib maħal kelma sensittiva għadik ir-realtà li nħoss ħafna.
Tħoss għax tħualik jew tħoss għax għandek sens ta' ġustizja soċjali.
Dik ukoll, naħseb it-tnejn huma. Imma persuna li jekk pereżempju ħaġa li ddejjaqni ħafna hija l-gideb inuqas ta' sinċerità. U hemmhekk eħen ħualija ġifieri big time.
Fejtlu relazzjoni toħbieb u.
Ukoll, le, ġifieri backstabbing in ġenerali, sinċerità naħseb hija għodda importanti ħafna fil-ħajja ta'
kuljum. Kif tħalt fil-medja, kif appassjonajtu hekk għal-medja u għal-ġurnaliżmu mod partikolari?
Parti mit-tort forsi t-ommi għax meta kont kelli 4 snin 5 snin. U le tort sabiħ, le, mandiċ lebda rigrezz taħħa. Le, meta kelli 5 snin ommi kienet timbuttani ħafna f'dar programmi ta' tfal dak iż-żmien fuq Xandir Malta. Umbat jisu ta' 7 snin, għek niftarani kod.
Mraħilu xandir Malta.
Zgur.
Ġvi ta' zazu, ma' nafx għadix ta' applikajjena.
Ta' mill-li għanzjana. 30 sena ma' nafx.
Le, 35, 35 nifqaw.
Mbagħad niftakar meta tkun għandek żgħirek, jien naf kun naqbad il-gazzetta, kon noqgħod naqra waħdi quddiem il-mera, jistgħu naqra l-aħbarijiet. Ovvjament dawn waħdi wħad ma kienu jkun ma ġem bid-dar x'aġa li kont nistieku ku taqbadni xi ħadd mill-familja nagħmelek. Imma mbagħad naħseb iktar ma kont qed nikber il-linja qatt ma kienet fis-sens il-ġurnaliżmu per se. Televiżjoni dejjem kien joġobni, però jisal l-imħabba l-passjoni dejjem kelli kienet l-investigazzjoni. Fil-fatt jiena l-karriera li dejjem xtaqt naqbad kienet li nkun spettur tal-pulizija. Kontra anke forsi x-xewqa tan-nies fid-dar tiegħi u niftakar mort napplika u ma kontx għaddejt mit-tul. dik ġifiri waħda minnhom.
Għandkom ma diċ tapplika dik ġifiri.
Ma diċ tapplika, ġifiri. Ma kienieċ tamen sens, ġifiri mhux għax ma ddejċ mit-tulina, ġifiri ma l-argument jien niftakarni kien hemm pulizija mula hawnhekk u vera oħxon, u kont qed lumma sej ma nistax napplika mqar għall-surġent. Għalli, le, ta' għatlum bħala l-kun t-istabli.
Għalli,
lanqas, ta'
scouts.
Għalli, il-bess iż-żarbu, rax niftakar biex kejlek tinżal żarbu. Għalli, twal u erġa applika fil-kas. Għatlum ma' jekki tkun oħxon da' skemmon polizija oħxin, dak il-ħabta kienem.
Ekku, ma' kienx hemm l-idea ta' ongoing training.
Ġviri, u niftakarni ġviri, ħriġt minn hemmhekk brabja u bajna jgħidur fil-dmuħ. Imma għallum il-ġurnata ma' jiddispjaċinix għax. Spiċajt fil-ġurnalizmu li jatini ftit minn kollox u l-aspett investigattiv jatemmek u naħseb għene ħafna li kelli dejjem dik il-kilba ġuffija tal-investigazzjoni.
Qabel ma nidħol għax ovvjament irrid naqbad ma dal l-aspett tal-ġurnalizmu tal-investigazzjoni. Pala Zazua. Jina, kif xikun Zazu hillum? Kif ikun Zazu hillum? X'inhom l-karatteristiċi ta' Zazu hillum? Minti tipika, Zazu tipika, jew
x'inhu
tipiku?
Suġġettu ħafna.
Inkwieta meta nġib nies li jafu jsaqsu mistoqsijiet għax xi ħwieli, ma x'inhi l-suġġettiva, ma kif tgħix iż-żożija tiegħek? Għan għamlu għek, għalli tkun.
Sepp, fl-ħar mill-ħar, għalija Zazu, hu li spirtu pront, fil-sens li jekk qed nieħu gost, per eżempju, nidħol għall-avventura, għan għamila. Li ma nqogħodx nibża nidħol għal ċerta riski skont fiex mbagħad mhux nitkellmu naf l-aspett finanzjarju li nagħmlu nidħol għal xi ħaġa iktar milli niflaħ imma illi ma tiddejjaqx tagħmel pass il quddiem anke jekk forsi huwa riskjuż. Xogħol pereżempju jiena konservattiva ħafna, fis-sens mhux waħda li ħanek li tlaqt mix-xogħol m'għandi xi ħaġa fidi, ġifieri m'inhiex minn dak it-tip.
Ġiet is-sigurtà.
Eħe, għandi anke forsi l-background ta' 5 snin li kont naħdem il-bank inħares lejn sigurtà. Imma mbagħad iż-żożija b'mod ġenerali li taraf tisfrutta opportunitajiet li jiġuk u tgħix il-ħajja b'mod mill-iktar sempliċi ma b'avventura fl-istess ħin. Jekk jien naf ġiet isma, għadha nistgħu mmorru għall-argument li il-kuwajtem bieċa xogħol hemmhekk. Normalment anzjan issib li jaqta' qalbu jgħidlu kilha llu mela rrid nagħmelek u rrid nagħmel ġib id-dinja fit-tar naħseb.
Issa ngħaddi għalija, però semmejt il-bank, ġiri għamilt żmien taħdem il-bank. 5 snin. Xi kompletament.
Le, differenti ħafna u ma ngħidx li kienet il-linja li xtaqt jiena, pjuttost ġifieri kienet xi ħaġa għall-work face tas-sajf, kont applikajt, intażilt, tidħol hemmhekk u mbagħad ir-rutina tibqa' għaddejja, l-paga sabiħa, imma ġo qalbi kont naf li mhux dik il-linja li xtaqt u naħseb kien hemm deċiżjonijiet dak iż-żmien li kont il-bank illi kien hemm persuna li kienet inqabdet tqila mbagħad kont nagħmel ix-xogħol tagħha li iktar huwa xogħol klerikali milli x-xogħol li nħobb jien niltaqa' man-nies eċetera. Meta ġietni l-opportunità tat-televiżjoni li ngħid illi dejjem kienet xewqa tiegħi, mbagħad darba minnhom smajt riklam fuq ir-radju qed jiena jien irrid nersaq lejn dik l-idea, ħammur, u niftakar mort dak iż-żmien li Reat Soppardi kont kellim dak li jiena nixtieq ħafna nitħarreġ f'dan il-mistier u kien għalli kien l-erba' għalli nhar il-ħadd tista' tibda radju. U tani opportunità ġifieri u tarġa' wara l-oħra tibqa' tiela ġifri televiżjoni, programmi, programmi ta' drajiet kurrenti, imbagħad ġiet l-opportunità għall-ġurnaliżmu.
Ok. L-immedja tħossok l-aktar komda fija. Anki qed ninkludi l-medja tal-kidba ġifieri wkoll. Li hija l-medja li
intix. Jien bdejt radio, mbagħad wara ftit xhur xi tliet xhur wara tawni televiżjoni li kellu l-isfidi tiegħu is-sabiħ tiegħu in-nies u mbagħad qed tħares lejn spettrusa ta' audjenza wkoll. Ir-radio għandu s-sabiħ tiegħu għaliex għandu l-intimità tiegħu fis-sens in-nies tista' toħdok kull imkien prattikament jekk marret il-baħar, jekk marret fil-karozza. Ir-radio mbagħad ġelek tkun iktar iffukat fis-sens li jekk għandek programm ta' diskussjoni kif għandna issa pereżempju ma tixtieq tara ara xari bix-xita kif ġi asra, il-ġlek jekk hux għandek il-pols naqri twal mill-ieħor. Ġifri qiegħed iffukat fuq xogħlok, jiġifieri fiħdek is-sabiħ. Televiżjoni għandek tħallt forsi b'mod ikbar f'iktar djar. Il-gazzetta mbagħad ma qatt ma b'sart li tista' tagħtini s-sodisfazzjoni li għandi issa x'nista' ngħid illi bħala ġurnalista nħossni kompluta. Kien hemm xi ħaġa li fija ma kinitx hemm qabel. Forsi wkoll grazzi għal x'qiegħda ma' kumpanija mal-Media Today li medium kompletament indipendenti m'għandux assoċjazzjoni ma' xi partit politiku jew ieħor u għandna l-libertà li ninvestigaw kull tip ta' storja li tidħol ġol garigorju ta' moħħna. Naħseb bżajt meta wasalt fil-punt li nagħmel għażla li forsi nitlaq minn stazzjoni kontili 10 snin miegħu, però niftakaru ma nsemmiex fit-tajjeb iġiru ma sibx għadu għaljan, niftakar kelli sija attwal ta' konverzazzjoni ma' Simoncini. U kienet qajt li x-xewqa u l-ħolma ta' kull ġurnalisti li jkun qed jaħdem f'medium indipendenti. Qajt lex bħala ġurnalista żgur ħad ikber u llum sena wara ngħid l-isbaħ deċiżjoni li stajt ħadd.
Huwa dejjem ġifieri nistgħu ngħidu li huwa medium indipendenti, ġifieri ma jkollux orjentazzjoni partikolari.
Fil-medja studies kulħadd missa din dan il-punt li qed issemmi x'inhu indipendenti fl-aħħar mill-aħħar xejn ma
jista' jkun indipendenti mill-ideoloġija politika.
Eżatt, dak huwa granted u hekk aħna bħala Media Today l-gazzetta llum għaliex il-motto meta twilded din il-gazzetta kien ma tħares lejn wieċ ħadd. Dak l-aspett indipendenti, però mbagħad aħbar jekk ħajamilla ċikku, ħajamilla Peppi, għandha stil ta' indipendenza differenti x'anke l-individu stess għandu l-ħsibijiet tiegħu. Allura l-indipendenza hija forsi mhux imxekla jew għandha twist differenti skont imma naħseb id-differenza meta nitkellmu indipendenza meta għandek l-lim il-madmat politiku, meta maqtuħ minna, naħseb ġurnalistikament, u anka bħalissa dejanka ma kontat ma kollegi tiegħi f'istazzjonijiet politiċi, ma ngħidu ma jibżawx jagħmlu dak il-pass fl-aħħar mill-aħħar.
L-idea tiegħek fuq il-medja aw min qed jgħid li kien iċ-champion li kollok media marbuta ma' partiti politiċi. Illum il-ġurnata tibda jistaqsi jekk kienx l-aħjar ħaġa. Fil-fatt hawn min qed jgħid li l-libertà tal-espressjoni, libertà tal-istampa, l-fatt li ingħataw iċ-chances li l-istazzjonijiet politiċi jiftħu l-medja tagħhom. Dak għal żmien donna kienet mifhuma is kważi ovvju li hija tajba. Illum il-ġurnata jistaqsu jekk kienx l-aħjar ħaġa. Inti jekk minn ma nitlu f'kontroversja u għax naf li għandek ibib u għandek kollegi probabbli f'kull naħa tal-medja, ma x'inhi l-impressjoni tiegħek? Jiġifieri qed jagħtu servizz illi qed jirrispetta lil poplu meta inti għandek medja illi l-aġenda tagħhom, speċjalment f'dawn l-aħħar sena u nofs qed jimport partikolari, saret tant ċara lija mezz.
Ħanwiġbek bħala persuna li għaddejt minna u bħala persuna llum il-ġurnata ċittadin normali illi fejn għandu x'jaqsam aħbarijiet ta' televiżjoni, kemm Net, kemm Super One, m'għandix naqsam magħhom f'dak is-sens. Jien personalment li għandi ħbib tiegħi wkoll ġifieri nies fil-politika, ministri, anke nies l-oppożizzjoni, ħafna minnhom jgħidu u jemlu li dak qatt ma kellu jkun il-pass illi żewġ partiti politiċi jkollhom l-istazzjonijiet tagħhom. Jien personalment naqbel illi le mandux mandux inkunu f'dak l-istat. Però s-situazzjoni dik li jekk ħarġet licenzja jekk ingħata permess eċetera, l-istazzjoni parti tieħor ma stax joqgħod mingħajra. Fis-sens li jkun żvantaġġat politikament. Però onestament u ġenwinament ngħid kemm meta kont involuta jien personalment. U llum il-ġurnata li għadha barra ngħid li l-kontenut mhuwiex wieħed li jagħmel ġieħ lis-semmieħ telespettatur. Jiena ili sena li waqaft minn din ix-xena u ngħidha bla tlaqliq, ġifieri sissa ma rajx bulletin sieħ tal-aħbarijiet kemm super one u kemm net. Għaliex meta tara li l-aġenda dejjem jisek notice board ta' partit politiku, jiena nweġġa' ġieli kien hemm żminijiet, pereżempju kien hemm murder ta' anzjana darba minnhom. Id-deċiżjoni kienet li din toħroġ l-10 item fil-bulletin. U għadak il-mod kif għandek titratta l-telespettatur, news value, jiena naħseb anke politikament jagħmel iktar sens li tibda b'dak li l-iktar tistennew in-nies, in-nies qed tistaqsi fl-aħħar mill-aħħar jekk kien hemm murder ta' anzjana li grazzi għal ħanin Alla, maħniġ dik is-sitwazzjoni li jkollna murder kuljum. Allura għal Malta għandha news value illi tkun qiegħda fuq net tal-bulletin. Naħseb tagħmel iktar sens li tagħmel dik l-item u bad back to back magħha tagħmel item politika għax għandek l-udjenzi kbar f'dak il-ħin u battom u fl-istess fit-tieni item modda btilhom id-doża politika li xtaqt inti.
U jiena ma nafx ir-rowl tal- għax jiena ma naħsibx li kifet tajtint il-licenzija għandhom jiġu ristretti, però għandu jiġu ristretti il-kontenut. Ġvirina ma nistax nifhem kif ikolli program pal tiegħi u tisġieli ikollok xi telefonati mhux ta' spiss imma minn Broadcasting Authority. Li neħu gost għax dak ifisser li dan huwa programm li qed ikun segwit ukoll. U mbagħad ikollok dik il-balbuljata li hija ta' nuqqas ta' rispett lejn iċ-ċittadini u nibqgħu għaddejjin kultant nisimgħu li xi ħaxi multi u għandu right of reply malqija nibqgħu għaddejjin qisu mhux xejn. Jiena qed nintriga ruħi, ibqgħu magħna. Meta nitkellmu fuq il-ġurnaliżmu naħseb waħda mill-affarijiet illi il-ġenerazzjoni ta' Saviour Balzan ngħidilhom jien sem ġenerazzjoni paleta illi jogħġobni ħafna kif jikteb imma jkolli ngħid illi meta jiġi biex jmexxi programmi televiżivi nara jintilef ħafna għandu potenzjal tremend. Però hemm dik il-ġenerazzjoni ta' nies u Pepi Azzopardi u nies oħrajn illi żviluppaw idea ta' ġurnaliżmu investigattiv. U nistqar ngħid illi ħlief il-medja il-medja today. Right? Il-Media Today, għax tantaw media u kelmora. Il-Media Today. Huma l-uniku publishing house li nara li qiegħda tinvesti f'żgħażagħ f'nies f'ġurnalisti illi qed tinkoraġixxi da sens ta' ġurnaliżmu investigattiv. Ġieli kellek xi attentati minn gazzetti bħal Nazzjon u l-Orizzont, però they dwindle away somehow. Along the years jisparixxu jagħmlu xi ftit, u mbagħad bħal Jean-Pierre Debon, u mbagħad jisparixxu bħal da u jisparixxu. Il-ġurnaliżmu meta ngħidu ġurnaliżmu investigattiv. X'aħna ngħidu minn fejn qed tibda? Għaliex huwa importanti l-ġurnaliżmu investigattiv?
Jien naħseb il-ġurnaliżmu investigattiv huwa fundamentali fis-sens li hemm min isejħ ġurnaliżmu li tagħmel cut u paste minn press release li jibgħatu d-DOI. U jiena dak għalija mhuwiex ġurnaliżmu meta nitkellem ma' ħafna kollegi tiegħi. jinfiskaw meta tispiċċa xi ġurnata tħuħsib ir-radju u ħafna mill-istejjer li tmismagħhom hija kif qed tnaqqas tqassar press release u tagħmilha on your own words. Huwa importanti dak ix-xogħol, imma sfortunatament hemm ġurnalisti li jixtiequ jagħmlu u jużaw l-għodda investigativa ma jistax, għax l-istruttura tal-istazzjoni u gazzetta ma tippermettiex sijak forsi rizorsi umani, sijak anke forsi kif inni infassla il-pjanta tal-newsroom. Fil-kas tagħna jiena forsi qed nistema' goffa, gburija li nagħmel parti minn din l-newsroom, gburija fis-sens sabiħ tagħha mhux għax wieħed li jkun imkabbar, ma li ikollok il-pride li taħdem f'gazzetta li ħankun onesta, jien perżempju xi ħatiġej li għandi din l-istorja ma deret x'imkien ieħor, jekk deret x'imkien ieħor ma mismagħha. Iddarrasni. Naħseb hija f'kull ġurnalist li għandna fl-newsroom li l-kilba tiegħu hija li jekk hemm xi ħaġa għaddejja minn taħt mhux se nħallu ġebla bla mittif, sa ġifieri.
Hija etika ġurnalistika, ġurnalistika naħseb li jekk ikollu storja xi ħadd ieħor.
Dik ukoll, imma ifhem, jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar kellna diversi każijiet anke riċentament bħala Media Today illi pereżempju naf żvelajna storja fejn membru tal-korp tal-Pulizija Surġent inqabad isawwat mar anzjana. Naħseb l-ikbar sodisfazzjon ta' ġurnalistu meta l-istorja tiegħek tant timxi, tant infirex illi qabdu għall-PBS, gazzetti oħrajn lokali, ġifieri dik hija xi ħaġa sabiħa fil-ġurnalizmu ma ddejjaqni xejn li jdarrasni huwa meta jkollok xi stazzjon tar-radju kummerċjali li xogħol jduq id-diski, mbagħad ikollok li suppost li tissejjaħ newsroom, il-ġurnalista qatt ma joħorġu barra, jirrekordjaw l-aħbarijiet ta' Radio Super 1 u l-101 u mbagħad jagħmlu l-aħbarijiet copy u paste minnhom. Ġifieri ġrat u ġrat personalment dak għalhekk mhux ġurnalizmu.
Ifhem jiena bħala semmieħ ninduna. Ġifieri tinduna meta bniedem qiegħed aparti li anki il-gazzetti, ġifiri, il-gazzetti għandhom ħabta, inkun rajtina xi storja fil-BBC, per eżempju, fil-website tal-BBC, għax jina effissat fil-news, ġifiri l-ewwel ħaġa li nkun qed nagħmel fil-ħamsta fil-għodu nkun qiegħed nitrekkja l-aħbarijiet tad-dinja kollha, BBC, CNN, Sun Online, Daily Star, Washington Post, ġifiri nitrekkjahom kollha. U tibda tara l-istejjer reproduce direttament mill-BBC u laqas acknowledgement ma tajx dawet jgħidu Reuters jew qed jgħidu BBC.
Le dik iddarrasni personalment li ġieli kollok storja u ssibha f'gazzetti lokali ġieli ġrat li anke riċentament ġieli laqas biss jgħidu isma kienet il-gazzetta llum Malta Today li kixfet l-istorja. Naħseb dak huwa nuqqas ta' rispett lejn kollegi oħrajn.
L-istejjer investigativi ma jbeżawx. Din naf li jiġi li saqsawilek mill-lux, meta kont qed nippreparaw dal-programm, kien hemm xi intervista u saqsew dil-mistoqsija wkoll xi ħaġa li hemm għandha prezz, hemm prezz.
Wieħed mill-persuni li intervistajt kien Buzz Aldrin li l-astronauta li niżel ma' Neil Armstrong fuq l-qamar. U niftakar kollega
ma
jgħid li niżel għamlu hekk. Kollega tiegħu milli għandu rabtiet ma' Malta, Mike Fowl huwa l-aktar astronaut Amerikan li għandu sjat fl-ispazju kont għamil dokumentarju miegħu slajka Amerikan intervista. U forsi waħda mill-mistoqsijiet illum ngħid banali li staqsejtu kienet imma meta kellek l-isplużjoni fuq il-mir u kien jgħid fil-vettura spazjali. Spiġi ma tibżax ċirkustanzi bħal dawn. U t-tweġiba tiegħu sa ċertu punt hija xi ħaġa li ngħixha b'mod kontinu fil-ħajja ta' ġurnalista. U kienet isma' jekk qed taqa' f'imqara ftit sekondi tirrifletti waqt li qed taħdem dik l-istorja x'jista' jiġri u tiġa inti f'dawk il-ħinijiet li waqaft mela l-performance tiegħek niżlet l-isfel, jien naħseb onestament ġifieri meta tidħol għall-biċċa xogħol qas toqgħod tgħid u x'jista' jiġri jekk tagħmilha u tagħmilha bil-qalb. Però ma jfissirx li tikil liċenzja li ma taħsibx b'moħħok jekk għall-argument dieħel falqa fejn hemm attività illegali ta' armi għaddejja. Inti trid taħseb isma' mela orajt dieħel nieħu ritratt fis-qaq. Mela l-exit tiegħi bil-karozza kif se jkun? Mela ħadd ipparkja l-karozza f'direzzjoni li jekk għal xi ħaġa blum tlaqt għandek taħseb
ċert safety planning.
Dak safety planning, imma mhux li għax toqgħod tibżon li għax jistajġru l-konsegwenzi hekk.
U però jiena anke l-istejjer li taqbdu kemm fil-lum u f'kemm il-Malta Today għandhom sensitivitajiet politiċi kbar. Issa jiena aktar milli anħares li l-periklu mod ieħor, apparti li naf li mhux kull storja investigativa hija periklu, ma fejn naf, ikun hawn min li se taffettwalu l-karriera. Jiġri hemm dak l-aspett ta' periklu. Però ma jinkwitakomx pala newsroom, pala anki ovvjament inti, illi jista' jkollok stejjer fejn bniedem settilflu l-kredibilità lil-in. Min dik l-istorja partikolari, min għakett l-istorja fuq politiku u għat rivela aspet fil-xol tijaw, fil-ħidma tijaw, dik nista jkun taffet walilu.
Għanejlek, x-naħseb jien personali, naħseb jek ikun hemm xaħat fil-politika li għandu dik il-karga għax ħatruħ in-nies, għal xquraw il-fiduċa fih in-nies. U għat jaħseb, għat jinkwieta ximiċ ħajġib għal partit tiegħu għal pajjiż tiegħu jekk hu involut f'attività illegali, per eżempju. Naħseb imbagħad jekk għanqodu nitħassru minn dak l-aspett ma jkun ġurnaliżmu xejn. Jiena ngħidlek m'għandniex innidħlu għal personal li storja għandha tieqaf fl-investigazzjoni mhux toqgħod tidħol fil-personal. Jiena forsi tiġi storja sa f'moħħi kelli dokumentar Russieħ fuq traffikar ta' nisa Russi minn Russja għal Malta mor ninvestiga Russja pass kif jimxi l-proċess. Kelli nis involuti anka polizija fil-ċirku jew nis fil-Forzi Armati ta' Malta. Għamilta l-istorja, kelli telefonati, kelli teddidit. Ma tagħmilhom x'imma? Fis-sens ġurnalist vera, x'inhu il-kelb tal-but? I mean.
Mantix għattaj ċaġa. Ġeħ, jinti għalik
għamalak. Le, ma fħar mill-axħar u obbligu taħna illi jekke ma affarijiet għaddejji ma tagħmilhomx, jekke jiena mbagħad ħanasal f'sitwazzjoni l-istorja ma noħroġix għaliex il-karriera politika ta' l-avukat ABC mill-politika ħad tisfaxxa ma minha ġurnalista xejn.
Dan huwa wkoll dak li inti għad fil-bidu stess l-istint tazzazu għafik, illi fil-waqt li t-konsidra ovvjament il-difikultajt u l-perikli, pero ma tibżax jekk hemm karatteristika li jiena nammira fiż-żgħażagħ hija li bil-kritika kollha li ssir fil-konfront tagħhom ħafna minnha hija inġusta. Huma nies illi għandhom il-gazz, ħafna iktar gazz milli meta konna forsi aktar żgħażagħ jiena u jien ngħidu hekk it-tekniku tagħna.
Għax issib żgħażagħ fix-xogħol meta għandek assignment u ma ssib il-ħadd biex jiġi miegħek. Għax kelli stejjer bħal dawn għat tsunami pereżempju meta morna nagħmlu rapportaġġ minn hemm, ġifieri. Literalment si għazħax biex niprofa nsib kollega biex jiffilmja miegħi. Miex is-sitwazzjoni li forsi. Naħseb hija stan l-individwu kemm lest li jidħol għal ċerta sogru.
U donnu l-ġurnaliżmu huwa lilin minn minn any other job huwa professjoni, tista' sejjaħ l-vokazzjoni, il-fema tiegħi meta tgħid professjoni qed tiġu responsabbiltajiet tremendi u allura jew se tidħol għaliha jew kellha noqogħdu nirrapportaw kif qatt int press releases u l-banil tajjiet jew l-affarijiet li mhumiex daqshekk importanti. Jiena għandi nagħti ftit mistriħ il-Ġulja, iktar jiena naħseb għandi bżonn il-mistriħ għax kollox qed weġġa' malaj, infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM jew 3.7 FM u l-istazzjon tal-Università, ibqgħu miegħi u ma' Ġulja Farrugia għandna ftit mużika u nkunu magħkom wara din il-biċċa mużika li fl-opinjoni tiegħi hija sabiħa u hija tetmeninijiet, ma nafx tikkoni xiex hija mużika li forsi jiena kont ipprovajt nisfen ukoll fid-diskoteki. Mużika li naħseb ħafna minna ġabitinna xiftit nostalġija, għatilkom li konti mur nisfi naħseb kont għajar għatilkom kont niprofa għalix għat ma kienet il-forti tijaj. Pero anyway, kien zmin sabiħ 80-jiet u fieħ ġabu l-mużika. Meta Ġulja tara kanki bħala automatikament inti sir Meta tkun ġurnalista ta' ċerta kalibru ta' li qed tiżviluppa bħala ġurnalista u bħala inti ssir opinjonista, inti ssir persona li tibda tiżviluppa l-opinjonijiet tiegħek, tibda tkun kapaċi aktar ta' analizza s-soċjetà. Bħal jiġrilna bħal ngħidlu jien bħal meta nik Adam u Eva Adam kien it-tuffieħ, tibda tara ċerta affarijiet fis-soċjetà meta tibda tagħmel dan ix-xogħol. Illi tibda tħossom, tibda tħossom mod aktar ċar. Kif tara s-soċjetà tagħna? Kif xi profil tagħti tas-soċjetà tagħna? B'mod partikolari, jiġifieri id-dinja li qed niżviluppaw aħna, is-soċjetà li qed niddiżenjaw għalina u għal tawarajna. Kif tħossok fuqha? Ena jgħidu anki b'mod lokali ta' jiġifieri.
Naħseb mhux Malta biss. Ma mod ġenerali madwar id-dinja, soċjetà l-iktar ma jgħaddi żmien aktar itħares lejn l-aspett materjali, konsumista, fis-sens li ma noqgħodx nagħti każ jiena. Ngħix għall-mument nonfoq ma nagħtix każ m'hemmx dak l-ippjanar forsi long term u dik iddarrasna ħafna.
U tara li Malta qegħdin?
Naħseb jien anke ċerta statistika li turi anke fallimenti fil-familji b'mod ġenerali, I mean x'qed jiġri. Naħseb li ħafna mill-problemi li qed jiffaċċjaw diversi koppji il-problemi huma marbuta anke mal-aspett finanzjarju li jrid li sbaħ dar, jrid li sbaħ karozza, jrid inkun aħjar mill-ġar, jrid ikolli laqwa. Ma nifux għal ftit nirriflettu ngħidu isma' rajt jista' jkolli karozza, forsi minflok tiswa 15,000. Karozza li 4,000-5,000 nimxi xorta, taqdini xorta.
Forsi l-qudiem?
U l-qudiem jekk inkun finanzjarjament aħjar, nis-soda nitla' skalun oħra. Ma naħseb anke sfortunatament f'ċerti żgħażagħ iddejjaqni meta ma jkunx hemm dan it-tip ta' aqal. Għax fl-aħħar mill-aħħar tibni kemm tibni fuq id-dajjef tispiċċa ċċedja dak id-għada.
Da' sens ta' nuqqas ta' pjanari, ma' mbagħad minn l-oħra jiena jiġifieri ma nafx tagħma meta tibda għaddej mit-toruq u tibda tara dal-billboards kbar li jgħidulek within 30 seconds jew within 1 minute jew within 1 day nibdew ngħidulek tistax tiħu l-għonu, tista tixri d-dajsa, un bat mur fuq il-television, u tara dawn kulħat li bes il-ħweċ tal-marka, un bat mur fil-verità, ġviri, qed jagħmlu l-għażliet il-żgħażagħ, jom kella qed ikun hawn dal-pressjonijiet, illi, kważi laqas qed tuk ċans tagħmel għażla.
Jiena ngħid li għandek tifret il-reklamar minn l-aġir tal-individwu. U naħseb fin-nofs itwaddab soġġetti uħor fil-eżżajr li jkun l-edukazzjoni x'qed niżiraw fit-tfal tagħna. Fis-sens ċerta skills għandhom ikunu maġuna minn x'kun itom it-tfal, għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ħiġ tad-dinja tax-xogħol istat li jgħid iż-żewġt l-istess tifla li forsi kienet imdorrija ta' xejn mhu xejn. Illum il-ġurnata mara tad-dar, ftit jew xejn ma tista' tbiddel minn dik l-idea li dejjem trabbit fih, fis-sens naħseb hemmhekk irid isir l-enfasi jiena għalija billi nara riklam u 30 minutes ħajkollok jiena narhom messaġġi tajbin f'reklamar tajjeb u kemm reklam ikun effettiv, però trid mur pass li lin.
Semmejt il-nisa ta' da, semmejt il-nisa. Inti anki inti bħala tfajla bħala mara.
Mara ta' dar jien ukoll.
Ukoll,
xorta trid nadda.
Ekku, kif tara min-nisa fis-soċjetà? Sabu postom, it-tiltaqa' ma' struggles il-fatt li inti mara u li forsi ngħidu hekk hija tela aktar il-fuq wieqfa meta għandek mara biex tipprova tippożizzjona ruħha fis-soċjetà. Bħala karriera.
Realtajja dik li fis-sens il-perspettiva ta' ħafna nies hija għax mara ma tistax tagħmel ċerta tip ta' xogħol. Għax mara ma tistax tasal hemmhekk. Jien naf jekk neħdu sitwazzjoni fil-Parlament għal xiex m'hemmx forsi iktar nisa jew eċetera. Naħseb għadna lura bħala pajjiż f'ċertu aspetti, pereżempju ċerta child care facilities, eċetera, kemm anke forsi l-livell irridu naslu għalih li postijiet tax-xogħol. Ikollhom dan il-kunċett ġo moħħhom għax infaċ li ngħid li nixtieq nibqa' fil-karriera ma fl-aħħar mill-aħħar meta niġu assjur, no? Hemm ċerta xogħlijiet li ma jippermettux toqgħod jinnaf tagħmel biċċa xogħol u tbenni l-pusċer ma' ġembek in-naħal oħra, ġifieri naħseb hemm qabżiet li jridu jsiru, però mbagħad hemm sitwazzjoni toħrajn fejn l-irġiel huma żvantaġġati wkoll f'ċerta impjiegi, pjuttost iddejjaqni meta jisu hemm dik id-differenza bejn raġel u mara, hemm vera ċerta realtajiet, però hemm sitwazzjoni toħrajn fejn mara tieħu x-xogħol u raġel ma jieħdux, għax għandek fuq naqri iktar qorli minn ta' raġel u ħares lejn l-aspett fiżiku, dik iddejjaqni immens.
Kont se naqsik fuq għad l-issju ta' looks. L-issju ta' kif tidher, kemm taffettwa dik?
Naħseb jekk tmur tara ċerta interviews li jsiru u l-persuni li jkunu magħżula, jiena frankament naħseb importanti jekk dieħel għal ċerta tip ta' impjiegi li jkollok in-nies li taf tmur mal-klijent li għandha apparenza tajba li fis-sens ma tkunx imdellek, ma tkunx mitluq, naħseb ċerta grooming irid ikun hemm. Però iddejjaqni li f'ċert impjiegi nies jiġu żvantaġġati minħabba l-figura tagħhom pereżempju, dik hija r-realtà.
Pulizija.
Pulizija, uj, apparti. Le, ma jgħidu l-ek għax dik il-mara ħoxna, mela mhux tajba biex tagħmel da xogħol fuq it-televiżjoni, jiena nagħmel l-apparenza tgħinek u tagħtik imbuttatura, però hemm nies barra minn Malta li Alla jberikhom ma fl-aħħar mill-aħħar. Ġurnaliżm mhux tibta mistoqsijiet li jagħmlu jiena preferi li persuna tgħid għax għandha good brains milli għax għandha good looks.
Però il-good looks tiegħek Enuk jew il-ħiliet.
Ma nafx issaqsi
ta' madwar, insomma. Ma nafx. Insomma, dan ġemżon issaqsi ħafna. Però naqbes għal ħaġa oħra, kont kurjuż li nsaqsik ħaġa oħra wkoll. Inti minnhom semmejt il-ġurnalizmu li għamilt, ġurnalizmu li għamilt stejjer li għamilt ma' l-astronauti u dan kollu. Liku kellek opportunità tmur li ra jew l-Afganistan, jew l-Palestina, jew posti ieħor fejn huwa posta ċerta periklu. Il-grin ta' ġurnalistika tibqa' fejk jew
għandek biljett.
Kieku tmur.
Ara prattikament.
Sa tirriskja, ma nifhimx.
Ftaħt ferita.
Ejja.
Sa nilu jiena kont ila l-Libanu. Meta kienet faqgħet il-gwerra. Meta faqgħet il-gwerra. U kont ġanka bdejt nieħu taħriġ mal-Forzi Armati ta' Malta fuq ballistika meta tara bomba mal-art xell ħadet ma ħadditx għadha f'ċans li tieħu, ġifieri għamilna dat taħriġ intensif mal-Forzi Armati ta' Malta wkoll. Super One ma kienx ħallin immur.
Ħabba l-insurance.
Insurance kont ħansib jiena u sponsor tagħha jiena wkoll minn persuni li kienu lesti li jidħlu għal dan il-piss finanzjarju, ġifieri litteralment rrid release għal din il-ġimgħa biex imur hemmhekk. Tweġġa bħala ġurnalist.
X'kienet il-motivazzjoni tagħhom imma?
Għax ma naffordjawx li nitilfu persuna li ma naffordjawx li
snabbatna
il-xi ħadd u jiġri xi ħaġa u n-nies iduru kontra tagħna, ġifieri kont lesta li niffirma karta li ngħid jien mort b'inizjattiva personali tiegħi. Ma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiena ngħid ħares il-qudiem ġara li ġara. U li preferi nħares lejha bħala isma' wara kollox il-ġenituri tiegħi tad-dar kif ħaduha din. Ħaduha ħażin ħafna. Ġifieri nippreferi nħares lejn dak l-episodju bħala xi ħadd li għax ma ridux jitilfuni. U nafhem.
Però anke li kien nifsi. Imma li le interessanti, però insomma dena naħseb kif qal dak l-astronauta wkoll jiġri kollok il-passjoni, kollok l-interess fil-ħaġa
u inti ħaġa differenti, I mean Malta kemm għadhom taqgħod fl-istess affarijiet, il-passjoni ta' stejjer internazzjonali, jien kelli xorti li nagħmel dokumentarju barra minn Malta f'seba' pajjiżi differenti. Ja xi ħaġa differenti ħafna milli tibqa' mkaħħala hawnhekk, għax barra minn Malta għandek l-elementi kolla kontrik, jekk inti rrid tasal f'dal post, daqqa waħda inqala tornado, kif ġini qbadna f'tornado għadin niffilmjaw. L-aspett loġistiku li qed jinbidel kontinwament li trid tieħu deċiżjoni on the spot. Hemm dak l-isfidi kbar.
Jiġifieri għandek sens avventuruża, mhux daqshekk konservattiva ngħidu.
Għalhekk qed lek skonċi finanzi sogħru hekk imbagħad.
Man bat fejt
kol.
Ekku, fussot. Tajjeb, il fej minnom semmejt iż-żgħażagħ u l-pjanijiet, inti l-pjanijiet tiegħek minn hawn ftit snin oħra, fej tarak, fej tarak tkun. Jien naf minn flok Xavier Balzan.
Le, għadġelinni mal-pjanijiet. Le, le, għana, dbeżżani naħseb dik il-mistoqsija fl-istessin. Le, naf.
Forsi l-aspirazzjoni tiegħek.
Le, jiena onestament ġifieri nixtieq nibqa' nagħmel dak li nħobb nagħmel. Li huwa xandir l-ġurnaliżmu nixtieq li jekk il-bambini tinissaħħa nibqa' sakemm ikun possibbli naħdem f'dan il-qasam. Bat naf mod ġenerali 5 snin oħra kif nimmaġinani 35. Forsi nkun preżuntuża ngħid li nkun is-satiljat, għallum il-ġurnata naħseb mistoqsija li tbeżżani minn dak l-aspett li ngħix ġurnata b'ġurnata mbagħad. Jekk kum nalla li jisiru ċerta passi fħajti jisiru, ma l-lum il-ġurnata da f-situazzjoni li ma noqgħodx li nippretendi li ħajġru ċerta affarijiet, jekk ma jiġrux mhux għal ħartan dinja.
Tmur mal-kurrent, mhux kontra l-kurrent. U l-midja tara tagħmel qabżejna il-midja nara f'daw l-aħħar snin għamlet issa ġiex jump starts bħal meta. Kollok karozza taqaf li kumbat tamel jump start u tarġi taqbad li. Ma kultant ikun hemm din l-inizjattiva ħarġet il-medja ngħidu hekk żewġ ġurnali li inti tagħmel parti minnhom u forsi inizjattivi oħra li probabbli ma nafx tispandi l-medja li qed għadhem magħha inti, però nibqgħu bil-medja regurgerating tal-medja li kellna matul is-snin. Forma differenti, picture aħjar, karta stampata aħjar. Tara l-medja tagħna se tmur li lin se tara tmur x'imkien dil-medja tagħna, speċjalment il-medja fejn tidħol l-informazzjoni qed ngħid.
Nixtieq dik il-ħolma tiegħi, nixtieq li kull ġurnalist kollega tiegħi jkollu dik l-għodda jew il-libertà ta' newsroom li jista' jaħdem kif qed naħdmu aħna. Ma naħseb fir-realtà diment li anke l-mentalità tibqa' dik li hi, mhux se nagħmlu xi avvanzi tipo għada nixhelu television fil-ħodu u ħajkun hemm utopja differenti. Onestament, naħseb iddejaqna ħafna nuqqas ta' professjonalità meta issa nitkellem televiżjoni li anke riċentament ħaddimt ma' stazzjonijiet BBC, CBS News, Barranin, eċetera. Nuħu gost naħdem magħhom dat tip ta' opportunitajiet għax hemm il-professjonalità li mhux tħalli għall-aħħar minuta li kollox jisu xejn mhux xejn, xott jgħaddi, ċaqli qatt għaddi, tifhimha li ċaqli qatt għaddi meta tiffilmja bini qed jaqa' jew hemm esplużjoni. Imma il-mentalità li kollox jgħaddi, sound ħażin, eċetera, dik id-dejjaq nitweġġani u.
Imma taħseb għaliex hija fin-natura tal-Malti. Nagħmel u mexxija xil-lejla mur nixxa. Naħseb
ħafna mill-ħaddiema, naħseb ħafna mill-ħaddiema di dawn. Iridu li jaslu, iridu li jaħdmu. Ma meta inti għandek sitwazzjoni fejn il-finanzi huma dem li huma. Meta għandek nuqqas ta' riżorsa li jitilqu lek 20 ruħu forsi daħħal 2. Kif tista' l-kwalità t-tejjiba? Ġifieri mhuwiex tort tal-ħaddim, għax naħseb deep down kulħadd jixtieq jeqleb id-dinja fil-ġurnaliżmu u jaħdem u jwassal l-isbaħ stejjer u l-iktar stejjer li jridu n-nies, imma trid tara limitazzjonijiet ta' stazzjoni u gazzetta partikolari wkoll.
Tixtieq tgħidilna x'inhu huma l-istejjer li stoħroġ bihom minn hawn f'tiġri ġranet oħra Lew. Mela se jkollha nikkonkludu. Jiena verament ħadgost li laqajtna miegħek Julian, ringrazzjak immens, irid ningrazzja wkoll lit-tekniku tagħna Carmelo li hu ħsieb tagħna ħafna. Jiena irid ningrazzja lilkom is-semmija li tagħmlu dan il-programm. Aħna nagħmlu sens għax hemm intkom. Komplu seguna, intant ħudu ħsieb tagħkom u ta' madwarkom iniltaq magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Grazie.